Pozdravujem srdečne znovu všetkých, ktorí nasledujú odniekiaľ. Naozaj som veľmi prekvapený, keď sa niekedy s niekým stretnem, alebo niekto sa ozve, alebo niekto povie, naozaj na koho ani nemyslím a povie, že pozeráme vaše zhromaždenia. Sme s vami, sledujeme vás, modlíme sa, chválime. Ďakujeme za to posolstvo, za tamto posolstvo. Takže som veľmi vďačný, že to takto funguje. Samozrejme, nad stretnutie živé a spoločné chvály niet. Keď sme boli zavretí, keď sme sa nemohli stretávať, tak sme túžili, snívali sme o tom, aké by to bolo, keby sme mohli spolu chváliť, spolu fyzicky reálne byť. Takže je to vzácne, keď môžete, buďte tu, príďte fyzicky. Keď nie, tak samozrejme, verím, že srdcom sme aj na diaľku spolu. Veľmi ďakujem za rôzne slovo, ktoré môže znieť, aj za to, že Euka zdieľala veľmi vzácne slovo o sieňach hospodinových. Denisko zdieľal minulý týždeň veľmi vzácne slovo o Hagar, o púšti, o tom, že Boh ťa vidí aj na púšti. Odporúčam vám to veľmi, je to vzácne slovo, ktoré samozrejme treba žiť. Denis nám nedoniesol iba nejaký princíp, on nám doniesol svoju životnú cestu. Niečo, čo chodil roky, je naozaj v dobrom vytrénovaný z toho pastierského prostredia, do ktorého ho pán dal, do vzácneho požehnaného zboru Radosné srdce v Partizánskom. A ten pastierský vklad a to napomínanie, orezávanie a naprávanie, ktoré tam prijal, je vzácne. Je to cesta, ktorú nemá v sebe ten, kto neprešiel tým, čím prešiel on samozrejme. Ja môžem rozumieť nejakým veciam. Ja ako Pavol môžem vyznať, nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Môžem to vyznať, lebo je to v písme. Ale to, čo Pavol prežil a že naozaj nežil už on, ale žil Kristus, ako sa to prejavovalo, to sa nedá nahradiť, to sa nedá ani odovzdať. Dá sa o tom svedčiť, preto nám o tom aj písmo svedčí. A sme za to vďační, ale zažiť sa to nedá. Takže to zažité, tá prejdená cesta má obrovskú váhu pred Hospodinom. A je to vzácne, že nám to Hospodin zadarmo dáva cez služobníkov, ktorí zdieľajú s nami svoju cestu s ním. Takže dávam tomu veľkú úctu. Takisto by som chcel krátko pripomenúť a za náš zbor sa pridať ku úcte, ktorá je dnes prejavovaná služobníkovi Božiemu Adovi De Bruynovi, ktorý pred niekoľkými týždňami skonal náhle po relatívne krátkej chorobe. Cirkev na Slovensku, Boží ľud na Slovensku sa snaží vyjadriť mu nejakú úctu, nielen kvôli tomu, že je to dobré, že každému, kto žil a odišiel, vyjadrujeme nejakú úctu, ale snažíme sa ako cirkev zareagovať aj na to, čo to duchovne znamená, čo sa vlastne stalo. A mohol by som veľa rozprávať, čo sa stalo a čo sa deje. A súrodenci, keď som spomínal Denisa aj s Ronim, sa pripravujú na to, aby spravili niečo. Dnes popoludne sa to bude diať, to stretnutie, aby voviedli cirkev do niečoho, aby sme ako cirkev zareagovali správne. Preto snažím sa nepovedať vám úplne všetko, bo by som musel dlho vysvetľovať. Ale to, čo sa snažíme urobiť a čo sa snažíme pustiť do cirkvi, do kráľovstva Božieho, ako veľmi dôležitý princíp je, že Hospodin, keď chce požehnať národ, tak si vždy zbudí človeka. Zbudí si nejakú možno misiu, možno nejaké hnutie, ale vždycky je to centrované na človeku. On potrebuje človeka, potrebuje nositeľa niečoho. A toho človeka si pripraví špecificky pre nejakú úlohu. My vieme, a teraz to nechcem moc rozkonárovať, že by sme tak možno nerozmýšľali o apoštolovi Petrovi a o apoštolovi Pavlovi, ale oni sa zadefinovali, oni pochopili, že Boh ich špeciálne pripravil na to, aby Peter bol apoštolom Židov a aby Pavol bol apoštolom pohanov. Boh ich pripravil unikátne v špecifickom čase, špecifickom prostredí na to, aby vykonali to, čo Boh chcel cez nich vykonať. A napriek tomu, že Peter bol bránou k pohanom, že Duch Svätý prišiel na pohanov masívne prvýkrát cez Petra, on chápal, ja som apoštolom tu pre cirkev zo Židov. A prešli tou ťažkou kontroverziou, že či vôbec spasenie môže byť pre niekoho iného ako pre Žida. Oni to nechceli pochopiť, nechceli to prijať. Bolo to pre nich ťažké a rozumeli, že spasenie je zo Židov, pre Židov, cez Židov, a zrejme iba pre Židov. Takže ak niekto aj z pohanov sa má pridať k spaseniu, k evanjeliu, musí sa stať Židom. A tu znovu Pavol mal zjavenie, ktoré ostatní nemali. A Pavol bol apoštolom toho, že to prelomil, preniesol to. A pohania, ktorí ho prijali, ktorí ho rozpoznali ako apoštola evanjelia, dokázali prijať Krista, prijať Boha samého a dostať úctu a odmenu od Boha. Tento obrovský princíp že Hospodin pošle nejakého človeka dnes. Nie sme v dobe prvotných apoštolov baránkových, dnes nie sme v dobe prvotnej evangelizácie, kedy sa prelamujú tie prvé ľady. Dnes máme za sebou vyše 2000 rokov histórie cirkvi. Dnes veríme, že fungujú apoštoli na inej úrovni. Nie sú to apoštoli baránkovi napriek tomu, že sú. A či sú apoštoli, či sú evangelisti, či majú taký titul, také niečo, majú v sebe špecificky niečo od Boha, ako si ich Boh stvoril a Boh ich posiela s tým poverením. Posiela ich často do cudzích národov. Boh, keď som s vami zdieľal 7 slov, alebo koľko, ktoré máme pre tento rok prorockých od Hennyho, na základe Hennyho zdieľania sme rozoberali prorocké vnemy pre tento rok. Jeden z tých bodov je, že Boh posiela a bude posielať ľudí do národov, lebo Boh to rád robí. Nevieme prečo, ale je to jeho princíp. On častokrát pošle do cudzieho národa niekoho, kto nie je z toho národa, aby ho požehnal. A teda, aby som to uzavrel, čo sa snažím vlastne povedať, je Boží ľud alebo adresáti toho požehnania musia toho človeka prijať, rozpoznať ho a prijať ho v mene toho, kto ten človek naozaj je. Aby dostali tú odmenu, ktorú Boh posiela a aby prijali Boha samého. Ak ja rozpoznám, že Boh mi posiela nejakého služobníka, ak ja rozpoznám v ňom to Božie a príjmem ho v mene toho Božieho, tak ja dostávam odmenu nielen toho, hej, hovorí sa o prorokoch, ak príjmeš proroka v mene proroka, dostaneš odmenu proroka, ale za tým ešte niečo vážnejšie, mocnejšie. Ja príjmam Boha samého. Ježiš hovoril o sebe. Ak mňa odmietali, budú aj vás odmietať. Ak mňa prijali, aj vás budú príjmať. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ktokoľvek by vás prijal v mojom mene, mňa prijíma. A kdokoľvek mňa prijíma, prijíma Otca, ktorý ma poslal. A tu je to záľudné, súrodenci. Tu je to ťažké, čo, s čím pracuje Boh aj s nami, aj so Slovenskom. Že Boh nám posiela dary v ľuďoch, nedokonalých, žiaľ, ale je v nich On sám, je v nich Božia misia, je v nich Boží plášť, Božia autorita a hlavne za tým je Boh sám. A ak ja človeka teda príjmem, rozpoznám ho, ja nielen, že príjmem ten dar a dostanem odmenu, ale ja príjmam Boha samého. Na tomto mieste sa Boh veľmi vážne správa a berie to osobné, asi tak by som povedal. Ak ja odmietnem niekoho, ja neodmietam iba toho človeka, lebo si môžem rýchlo nájsť na ňom nejakú chybu, nedokonalosť, alebo dokonca niečo naozaj vážne, čo tam má. A odmietnem teda všetko. Ale Boh hovorí v končnom dôsledku, berie to osobne, odmietate mňa. A tak je nesmierne dôležité, aby sme rozpoznali Božie povolanie na človeku, aby sme ho prijali, aby sme dokázali si uctiť Boha samého. Lebo Boh hovorí, ak si vy mňa poctíte, ja si vás poctím. Ale ak vy odmietnete mňa, ja odmietam vás. A preto, my si musíme dať pozor na nositeľov Božej misie, Božieho evanjelia, Božieho povolania a obzvlášť, teraz hovorím konkrétne o ľuďoch, ktorí sú zvonku poslaní na Slovensko, aby nám slúžili do nášho národa. Ak my ich rozpoznáme a prijmeme ich, my prijímame Boha samého. Čo sa zdá úplne až prapodivné, že takto vážne to Bože berieš. Však máš milión iných služobníkov, ktorých môžeme prijať, ktorí sa nám viac páčia, ktorí možno sú z nášho košiara viacej, ktorí sú hovoria lepšie našou rečou, ktorí nám tak až moc nejdu proti srsti. Hej? Nie sú nám až tak nepríjemní. Ja si vyberiem, chcem toho, chcem tam toho. Ale tu je Boh, ten, ktorý mnohokrát, a tuto sa snažím uzavrieť, Boh mnohokrát posiela so svojou misiou ľudí, ktorí najúst idú proti srsti. A znovu, pozrite sa na Ježiša Krista, ktorý mohol lepšie zvládnuť situáciu so Židmi. Mohol byť menej kontroverzný. Mohol byť menej protivný, keď dovolíte. Mohol byť kultúrne a kontextuálne citlivejší. Ale nebol. Lebo Boh, ak príde do nejakej situácie, to isté sa týka aj Slovenska, ak Boh niekde pošle svoju pomoc, svoje požehnanie, On tam potrebuje vyriešiť nejaké veci, ktoré sú tam a dotkneme sa toho aj neskôr. A tie veci, aby mohol vyriešiť, on sa ich musí dotknúť, on ich musí vyprovokovať, on ich musí nejako vyniesť na povrch. A to nie je príjemné. To je tá časť práce, pravdy, kedy pravda príde, odhalí niečo alebo poukáže na niečo, dotkne sa niečoho a to niečo častokrát zakričí, zaplače a povie. Ale nie. Ale tá Božia pravda zostáva taká, že ona to odhalí, ona to ukáže. A vtedy, ak ja dokážem prijať to Božie navštívenie, vtedy ja príjmam nielen Boha samého, ale príjmam odmenu, príjmam to Božie, čo dokáže aj vyriešiť tú situáciu, čo dokáže uzdraviť. Ja viem, že teraz hovorím na teoretickej úrovni, ale potom sa pozrieme na nejaké konkrétne prípady. A teda. Mne mnohí z nás, ktorí sme tu, alebo ktorí historicky sme boli v našom zbore za týchto vyše 20 rokov, sme mali priamo vzťah, alebo že by nám priamo bol ad otcom. Napriek tomu nepriamo mnohí a zároveň aj priamo nie málo z vás ste mali s ním vzťah, alebo vás veľmi vážne Boh požehnal cez neho, prijali ste veľa Božieho cez neho. Napriek tomu by som chcel vyjadriť, teda toto hovoriac, že pre mňa teda oveľa väčším otcom bol samozrejme Mike a Ruth mamou, ktorí nám doniesli tu Božie veci. Napriek tomu ja by som chcel vyznať, že keď Mike a Ruth prišli na Slovensko, tak oni neboli nejakí výrazní alebo veľa známi ľudia, ale Boh im dal veľmi veľkú misiu, Boh im dal veľmi ťažkú ťažobu prelomového, neviem, ako to nazvať, niečoho, čo bolo veľmi kontroverzné, veľmi nové a veľmi ťažké a preto narazili na veľmi veľa opozície. A ja verím osobne, že oni neboli povolaní iba preto, aby založili zbor, v ktorom sa to uzavrie, ale že naozaj ich misia alebo ich autorita bola pre oveľa viac, dovolím si povedať, pre Slovensko minimálne pre národy. Napriek tomu ich posolstvo alebo to, čo doniesli, narazilo na odpor v cirkvi služobníkov Božích, kazateľov a na odmietnutie. Na čo máme právo? Na čo pastori majú právo? Na čo cirkev má právo? Žiaľ. A toto odmietnutie ich zasiahlo, žiaľ. A vďaka Bohu, aj my, ktorí sme to prijali, ktorí sme prijali Boha cez týchto nedokonalých ľudí, sme prijali Božiu odmenu, prijali sme Božie požehnanie, nad ktorým niekedy plačem, že nemusel som ho celkom prijať, mal by som možno ľahší život oveľa, keď sa pozriem naspäť za 20 rokov môjho života. Čo by bolo, keby nebolo, radšej nerozmýšľať. Ale napriek tomu stretol som sa s Bohom a dostali sme niečo ako cirkev, ako mnohí z vás, to už nebudem teraz rozoberať. Čo chcem prepojiť s Adom de Bruynom je, že Ad bol takisto poslaný ako človek do národa a je veľmi zaujímavé, že na rozdiel od iných národov, kde mládež s misiou, ktorej súčasťou bol to hnutie, je protestantské hnutie a pracuje s protestantskými cirkvami. Nie som si istý, že či niekde na svete inde je taká situácia, ako nastala na Slovensku, že mládež s misiou alebo ľudia, ktorí boli poslaní s mládežou s misiou, neprerazili v protestantskom svete, ale sa im otvoril katolícky svet. Znovu, mládež s misiou nie je protikatolícka, ale nebola nejako veľmi prokatolícka v tých začiatkoch, aspoň ako tomu rozumiem. A to, že na Slovensku znovu aj Ad narazil a že protestantská cirkev veľmi všeobecne až tak veľmi sa neotvorila tomu, čo doniesla, ale otvoril sa katolícky svet a katolícky svet na Slovensku bol kvôli tomu pozdvihnutý tak, ako my protestantský svet sme neboli. A Ad de Bruyn môže za to, že nie desiatky, ale stovky a tisíce ľudí v katolických spoločenstvách rôznych, charizmatických, neviem akých, cez rôzne veci, ktoré by som mohol dlho spomínať, neviem, nebol som toho účastný, ja žijem v mojom inom svete, ako pôsobil Ad. Mali sme nejaké spoločné veci, ale nie veľa. Je to veľmi vzácne, že tam bol prijatý. A tento, dovolím si povedať, tento katolický svet, ak som to tak nazval, kresťanský svet, časť tela Kristovho katolícka na Slovensku, bola nesmierne pozdvihnutá. A je mi to ľúto na jednej strane, na druhej strane som vďačný Bohu, som určite vzácny, o tom potom, dobrý preklep, dobrý brep, že či nespíte. Som vďačný Bohu, že sa to tak stalo, ako sa to stalo. Chápete asi, čo sa snažím povedať? súvislosti s Majkom a s Ruth, to, čo donesli a to, čo nás učili, bolelo ma, že to nešlo ďalej, že to cirkev neprijímala učenie alebo to pochopenie kráľovstva Božieho, nie evanjelia cirkvi, ale evanjelia kráľovstva Božieho, päťnásobnej služby, reality prorockej, apoštolskej služby, potreby toho pomazania, potreby služobníkov, rozumieť, že pod pastorom nevyrastie prorok, pod pastorom nevyrastie apoštol, pod pastorom vyrastie ďalší pastor, pod učiteľom vyrastú učitelia, ale aby vyrástli proroci a apoštoli, musia byť uvoľnení, musí Boh s nimi jednať a mnoho ďalších kontroverzných, ťažkých vecí. Samozrejme, boli kontroverzie aj v našich kruhoch podobných, kedy sa ľudia zbláznili s titulou apoštol a boli takí prevelikí apoštoli, že to bolo na pokakanie a hrúza a hanba. Je mi to ľúto, je to extrém, ktorý teraz nechcem súdiť, ale znovu, je mi to ľúto, že to bolo zahnané niekde do škodlivého extrému. Napriek tomu táto kontroverzia, tu Boh ju priniesol a je tu a cirkev, hovorím, to neprijala cez našich Majka a Ruth, tak ako to mohli prijať, ale napriek tomu ja som veľmi vďačný a chcel by som vzdať vďaku Bohu, že ad to prerazil a že aj na našich protestantských, dajme tomu kresťana v meste, keď sme mali konferencie, tam mal otvorené dvere, aby zdieľal, aby kázal o siedmých vrchoch, o piatich služobnostiach. A on doniesol do celého Slovenska, tak ako sa našim Majkovi a Ruthovi nepodarilo, Ruth doniesol vyučovanie o siedmých vrchoch a to vyučovanie pokračuje dodnes a má svoje ovocie aj tým, že ľudia pochopili, že treba ísť do politiky, treba zobrať zodpovednosť za politiku, za správu krajiny, netreba zostať iba v cirkvi s evanjeliom a tak ďalej. Takže za tomu patrí vďaka, za tomu patrí naše ďakovanie Bohu, že poslal človeka, ktorý toto spravil. A tá záverečná bodka, lebo by som mnoho musel hovoriť, je, že je ľahké človeka odmietnúť kvôli kontroverziám. Majka a Ruth cirkev odmietla kvôli veciam, ktoré môžem povedať, že sú reálne, alebo rozumiem, alebo boli úplne hlúpe, alebo boli neviem aké. Ja som prešiel, naozaj ja mám za sebou históriu rokov a 10 ročí, kedy som bol uprostred tohto a kedy ma Hospodin požehnal, prepáčte, pokorou, že som sa vedel pokoriť pred týmto odmietaním. Dajme tomu v bode, kedy sme boli uprostred pastorov na pastorskom zhromaždení a kedy sme vyberali spomedzi seba, kto bude slúžiť na Veľký piatok. A to bol v začiatkoch zboru. A na Veľký piatok niekto navrhol, aby som slúžil ja a iný služobník, ktorého milujem, s ktorým dodnes som, ktorého jednoducho rešpektujem a s ktorým som potom prešiel roky spolupráce, vtedy na tom stretnutí pastorskom povstal a povedal, v žiadnom prípade nie. Ani nikto zo zboru. Pretože kradnú ovce. A iné argumenty, hlúpe argumenty, voči ktorým samozrejme ma to nejako zasiahlo, ale boli horšie veci, ťažšie veci sa vtedy diali. Takže hovorím, že jednoducho Boh mi prikázal, aby som im ukázal celú pokoru. Aby som im neukázoval, že ja som preveliký služobník, alebo prorok, alebo pápež, alebo čo som. Ale aby som im ukázal celú pokoru. A tú pokoru som ukazoval. Nebojoval som s nimi, neuvoľňoval som súd, že Boh vás preklaja, lebo ste odmietli hnutie domu modlitby, ktoré mohlo posunúť cirkev na Slovensku na míle dopredu. Ak by sa cirkev vedela v 2000, neviem ktorom, zhromažďovať na modlitbách mimo zborov, nálepiek a neviem čoho. Ak by sme vedeli vybudovať miesto, kde horí oheň na oltári non-stop. Ale nie. Cirkev to odmietla hlasmi znovu pastorov. Dneska teda hovorím veci, Pane Bože na nebi. Ale už som začal, tak čo? Odmietli, povedali, to je vaše modlitevné zhromaždenie. To je modlitevné zhromaždenie vašej cirkvi. Vy tam chcete vyťahnuť ľudí z cirkvi a vybudovať si svoju cirkev. Čo vôbec nebola pravda, nebola to vízia. Nie je to vízia domu modlitby. Nie je to vízia kráľovstva Božieho. Ale my sme pochopili, že je kráľovstvo Božie niečo, čo presahuje nejaký jeden zbor. Čo samozrejme neskôr cirkev pochopila. Dnes po 20 rokoch sme úplne inde. A vďaka Bohu za to. Nie sme dokonali, nefungujeme dokonale ohľadom tohto, ale sme niekde úplne iné. Súhlasíte so mnou, rozumiete zhruba, kde sme, čo sme. A tak som vďačný a tým chcem vyjadriť vďaku za to, že môžeme odmietnúť Majka a Ruth kvôli rôznym veciam. môžeme odmietnúť toho, môžeme odmietnúť tamtoho a môžeme odmietnúť aj Ada de Bruyne ako človeka, ktorý niekde teologicky zašiel do vecí, ktorým nerozumieme, alebo vieme povedať, že no tak to asi už veľmi nie. Si vôbec ešte kresťan, alebo čo? Môžeme to dať na bok a môžeme si uctiť Boha, ktorý poslal človeka a môžeme si uctiť to, čo poslal. A to, čo aj dnes robíme, to, čo aj týmto vyjadrením robím, je, že ja nechcem prísť o dedičstvo, ktoré Boh zanechal cez tohto človeka. Nechcem ho oceknúť. Mike a Ruth nám zanechali dedičstvo, napriek tomu, že odišli podľa mňa predčasne zo Slovenska, že diabol zasiahol aj do ich rodiny, že sa vrátili do Ameriky veľmi skoro a my sme potom dosť trpeli, ktorí sme tu boli zanechaní. Možno sme nemuseli. To je znovu pohľad môj po 20 rokoch, ktorý je z tejto perspektívy dnešnej. Stratil som niť. Dobre hovorím. Ale stratil som niť. Ten zlý zasiahol teda. No, asi mám prehodiť už výhybku na niečo iné. To je možné. Ďakujem ti, pane. Chcem neprísť. Tak, OK. Ďakujem ti, pane. Tak asi nemám prehodiť výhybku. Napriek tomu, že odišli podľa mňa predčasne, my sme dostali dedičstvo. My sme fyzicky dostali dedičstvo. My sme dostali dedičstvo duchovné a my ho nesieme. No pokračuje ďalej. Rozmnožilo sa. Znovu možno nie tak, ako by som chcel, ako by sme snívali, ale Boh má svoje cesty, ktoré sú špecifické. Jeho múdrosť je nad všetkým. Boh je pramúdry, ktorý všetko zavrel. Všetko má uzavreté. Jeho cykly sú dokonalé. Po konci nejakého cyklu, po konci éry, keď sa človek pozrie a pochopí Boží pohľad na vec, tak až tedy viem vyznať, áno, Bože, dobre si to robil. Mal si pravdu. Predsa len ja som nerozumel, ale to, čo si robil. Dokonca aj moje zlé, naše zlé, tamtých zlé, si obrátil na dobré. Tak ako Izrael, keď odmietol Krista, Boh to všetko zavrel do múdrosti a na konci vekov, keď sa ukáže ten jeho konečný cyklus, keď sa to uzavrie, keď Izrael príjme toho, ktorého prebodli, ak veríme, ak rozumieme správne, keď sa celý Izrael obráti na konci, keď sa to všetko uzavrie, tak naozaj bude ten výkrik na zemi obrovský. Bože, tá tvoja preveliká múdrosť, kto ju vystihne, kto ju pochopí. Všetko si dobre robil, všetko si dobre spravil. Nadšenci. Ja si myslím, že dobre hovorím celkom, akože ja neviem. Zácný som si vzácný. To je dobrý brept. To, že Izrael odmietol Mesiáša v tom bode, pre neho malo zlé dôsledky. To sa snažím povedať. V konečnom dôsledku oni ho príjmu, ale sú tu tisíce rokov, ktoré sú nepochopiteľné bez Mesiáša. A aj my, keď odmietneme toho, ktorý hovorí, ak odmietneme, Boh nás neprekláje. Izrael je stále Boží. Patriarchovia sú stále jeho, sú stále dedičmi požehnania a tak ďalej a tak ďalej. Vieme to dobre. Za posledné 10 ročia nám to Boh oživil v cirkvi, že nie sme náhradou Izraela ako cirkev, že sme z jedného koreňa a že Boh v konečnom dôsledku to spojí v jedno. Napriek tomu to odmietnutie Božieho navštívenia má veľmi zlé dôsledky. A preto, ak aj cirkev vo svojej slobode, ako som povedal, keď my ako vodcovia, ako kdokoľvek, ak odmietneme toho, koho nám Boh pošle, má to svoje veľmi zlé dôsledky. A ja nechcem tie zlé dôsledky. Ja nechcem ako cirkev meškať alebo ísť pomaly, kde môžeme ísť rýchlo. Amen. Dobre, ja si hovorím moc zložito. Tak, pane hospodine, chcem jednoducho vyznať vďaku aj za Ada, za to, ako si ho, s čím si ho poslal na Slovensko, za to, že veľkú časť života tu prežil, pane. Ďakujem ti za to, čo priniesol a za to, kde z časti si mu otvoril dvere, aj tam, kde náš Magarud nemali tie dvere otvorené. A prikry, prosím ťa, milosťou to, čo som vyznal ako tvrdú pravdu, alebo možno ako súd teraz, pane, voči cirkvi, Ja chcem k tomu pridať, že určite zo srdca som odpustil, odpúšťam a nechcem držať v zajatí nejaké podlžnosti ani cirkev. Nechcem byť prorok, ktorý prorokuje na to, aby prišiel súd, ale hovorím predsa tak, ako to vidím. Hovorím pravdu tvrdo, hovorím a režem do toho, do čoho treba zarezať, aby mohlo prísť Božie uzdravenie, aby mohla prísť Božia milosť. Mojím srdcom je uvoľniť milosť tam, kde pravda poukáže na nepopulárne a ťažké veci. Aj na toto, kde som ukázal, pane, ja uvoľňujem milosť ľuďom, cirkvi, hnutiu, pastierom, vodcom, malému, veľkému. Prosíme ťa, pane, aby si odpustil odmietnutie Majka Rút, to zlé odmietnutie, pane, cirkvou, vodcami, kde niečo duchovné narazilo, ten Boží prielom a tá Božia misia, ktorá prišla s týmito služobníkmi malými vo vlastných očiach. Tá obrovská misia, ktorá prišla, pane, tam, kde ju cirkev na Slovensku neprijala tak, ako mohla. Ďakujem ti, že si to odpustila, že je nový deň. Ďakujem ti, že si otvoril dvere cez iných, ako si ich otvoril cez Ada de Bruyne. A znovu ťa prosím, tam, kde cirkev jeho neprijala, kde dnes ho možno súdia, kde ho dnes možno ho odmieta, dnes možno hovorí, že zomrel kvôli tomu, že nemal dobrú teológiu alebo čo. Pane, odpusť. Odpusť tento hriech. A my nechceme stratiť to dedičstvo. Nechceme stratiť teba samého odmietnutím Božieho posla. Amen. Amen. No, myslel som, že sa mi to podarí kratšie povedať, ale tak skrátim niečo iné potom radšej. Ďakujem ti, pane. Glory, glory, glory. Glory, glory. Siro de vererie canta, chrába la kresa. Ja som vďačný Bohu za to, že sme mohli ako cirkev niesť prorocké veci, misiu apoštolsko-prorockého hnutia a poukázania na Krista ako na proroka. A znovu, keď som takto požaloval na mojich bratov, pastierov, s ktorým som prešiel 20-ročnú cestu, to odmietanie a neviem čo na začiatku a zlé neviem čo, zlá krv. Ďaká Bohu, my sme tým prešli aj tým, že sme sa, nie len, ale že sme sa všetci jeden voči druhému pokorili. Že sme sa pokorili pred Kristom. Boh spravil náhradné veci a tak ďalej. Napriek tomu sa smejem, že to, že som mohol slúžiť na Veľkom piatku, na zhromaždení, znovu bola iba zásluha Sabiny, ktorá ma tam pretlačila. Myslím, že by som sa nedostal k pultu. Cez to všetko. Ešte tak chváliť nás pustili, to dovolili, ale Sabina musela zatlačiť, že ja chcem, a nebola vtedy ešte v našom zbore, ale bola výkonná riaditeľka, bola s nami vždycky na pastorskom, rešpektovali sme ju, urobila obrovskú prácu medzi nami. Nevynášam vám moc z kuchyne, náhodou moc vecí takých zaujímavých. Kričím zo strech, no čo, chutí vám, pán Ježiš povedal, to, čo sa rozoberá v tajnostiach, sa bude kričať zo strech, ako, ja viem, že vám chutia takéto dobré pikošky, to je jasné. To je mňam. Ale keď som sa mohol vďaka Sabine postaviť, možno, keď som sa mohol postaviť na to pódium, dnes už neexistujúcom Mistropolise a ukázať na Krista ako na proroka. Tam bola váha Božej prítomnosti. Tam bola váha Ježiša samého, ktorého ľudia cítili, že je tam Ježiš. To nehovorím o mne, o nás, o tom. Súrodenci spoločne sme robili chvály, súrodenci z iných zborov robili drámu, divadelné vystúpenie, ktoré bolo veľmi vzácne, ale pamätám si tú atmosféru, že všetci sme tak v dobrom zmrzli, cítiac, že Ježiš tam bol veľmi špeciálne prejavený. A to, že som mohol ukázať na Krista ako na proroka a hovoriť o ňom ako prorokovi, ktorý je dnes prorok, ktorý má dnes svoj plášť prorocký v cirkvi a potrebuje ľudia, aby mu rozumeli ako prorokovi. Som za to vďačný Bohu a verím, že pôjdeme ďalej aj ako cirkev na Slovensku. Z novej zmluvy vám prečítam, aby som napojil sa plynule niečo jemnejšie ako to, čo som spomenul, že Izrael odmietol Krista. Pán Ježiš sa nehanbil zarezať do toho, čo sa mu postavilo na odpor v Izraelovi. On to konfrontoval jasne, on o tom hovoril, on používal slova proroka Izajaša, ktorý prorokoval stovky rokov predtým o zatvrdení srdca Izraela, o oslepení, ohluchnutí, o vzbure, dokonca o tom, že ho Izrael odmietne a rukami pohanov ho zabije. On, Ježiš to neobišiel, on to nepremaloval na ružovo. To je tá časť pravdy, o ktorej hovorím. Je tu milosť a pravda. V Kristovi sa stala milosť, milosrdenstvo bytostné sa prejavila, ale Ježiš stále má tie dve časti, milosť a pravdu. Spravodlivosť, zákon, milosť a milosrdenstvo. To je to zmierenie, to spojenie týchto dvoch opačných pólov, ktoré sa snažím vám predložiť, ktoré sa snažím pochopiť, ako to môžeme reálne žiť aj my v živote cirkvi, v našich životoch. Nebyť iba na strane milosti a nebyť iba na strane pravdy, tvrdosti, spravodlivosti. Ježiš teda, keď priniesol tú svoju misiu, nevyhnutne sa stretol s niečím, čo mu začalo odporovať. A Ježiš to nikdy nepoprel, nikdy nepovedal, ja aj odpúšťam vám, prikrývam milosťou, není to tak, je to v poriadku. Nie, to prorocké rezavé slovo zarezáva vždy do koreňa a ukazuje presne na to, čoho sa Boh chce dotknúť a čo potrebuje odstrániť ako tú prekážku z cesty, aby mohlo evanjelium ísť ďalej. Ak to Boží ľud odmieta, Ježiš nás nepreklína, ako som spomenul. Ježiš nepreklal Izraela, ale dôsledky toho sú veľmi zlé a písmo o nich hovorí jasne. Tak aj my dnes máme milosť a máme pravdu. Ak sa nás dotkne pravda, ak Boh v nás niečo odhalí a poukáže na niečo, čo nám je možno nepríjemné, Božia milosť to nezahamlí a nepovie, no tak, hej, chápeš. Tá Božia pravda zostane ako ten bolavý palec, ktorý stále bolí. Ale je tu milosť zároveň. A teraz ako to spojiť? A teda ten príklad, ktorý som vám chcel povedať, trošku menej ostrý, ako je to odmietnutie Izraelom, je známy, krásny, vzácny zápis histórie tzv. Bohatého mládenca. Poďte so mnou do Lukáša 18, od 18. verša. Opýtalo sa ho, ktoré si knieža, a rieklo: Dobrý učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A tuto sa mi páči. Tu není milý pastierik Ježiš, ale tu je prorok Ježiš, ktorý bum rovno do očí. Žiadna kultúrna nejaká kultúra. Hej, nejaká etika, alebo dačo. Že, tak hej, čak môžeš sa pomýliť. Ale úplne rovno bum medzi oči. Ty, čo mi hovoríš, dobrý? Hej, aká slušnosť, základná slušnosť, nič, úplne rovno medzi oči, žiaden dobrý. Tam za tým je niečo, čo tu nepatrí jednoducho. Boh je jediný dobrý. Ježiš sa pokoril a znížil sa ako človek pred Bohom a Otca dal hore, on sa dal dole, pokoril sa poslušnosti vo všetkom až po smrť na kríži. A tak musel byť pod Otcom. A to, čo patrilo Otcovi, si nikdy nezobral. Nemohol si to zobrať. Preto prorocky zareagoval neadekvátne, nekultúrne, neeticky, nesprávne by som povedal podľa nejakej etikety. Ste so mnou? Dobrý učiteľu. Hej, nepovedal, hej, blbče. Hej, čo mi hovoríš, blbče? Ako, v tvojich očiach som blbec, no asi ty si blbec, ak som v tvojich očiach blbec. Jo, tak to by som mohol zareagovať. On mu povedal, dobrý učiteľu. Ale Ježiš presne musel zarezať do toho, čo tu je nesprávne. A ukázal, je tu jediný, ktorý je dobrý. Vidíte, toto je tá prorocká, tá pravda, tá ťažká, nesympatická, čo nás vie pohoršiť, nahnevať. On vďaka Bohu sa nenahneval, išiel ďalej. Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Však prikázania vieš, nezcudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falošného svedectva, cti svojho otca i svoju mať. Znovu, nechcem sa moc rozkonárovať, ale nemohol by pán Ježiš to presne, exaktne zacitovať, ako to je, tých 10 za sebou? Akože prečo si vybral tieto a ešte nie po poradí? Čo ho nenaučili dobre v škôlke, v nedelnej škole? To je úžasné. Zamýšľali ste sa nad tým niekedy? Prečo si vybral tieto? Prečo nie iné? To sa mi strašne páči, strašné sa mi to. To všetko som zachoval od svojej mladosti. Keď to počul, Ježiš povedal mu, aj, ešte jedno ti chýba. Predaj všetko, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a poď, nasleduj ma. Ale on počujúc to veľmi sa zarmútil, lebo bol veľmi bohatý. Keď ho videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil, povedal, ako ťažko vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. Ľahšie je ťave prejsť cez dierku ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Tedy povedali tí, čo to počuli, kto potom môže byť spasený? A on povedal, to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. A tak ďalej. Vidíme tú krásnu spoluprácu pravdy a milosti, spravodlivosti zákona a Božieho milosrdenstva, ktoré tu bolo vyliaté. Veríte, že je tu prítomná milosť na Ježišovi? To, že prišiel tento človek a že zniesol ten abuse, keď dovolíte, to, že ho niekto sfúkne pri prvej vete, že to zniesol jednoducho, to znamená, že na Ježišovi bolo niečo príťažlivé, čo ho ťahalo toho mládenca k nemu. On sa ho pýtal, čo mám robiť, aby som zdedil večný život. Neviem, kde to zobrali, lebo ten koncept večného života v starej zmluve nevidíme, že by bol nejaký ani nepredominantný, ale vôbec prítomný. V starej zmluve je skôr to pozemské dedičstvo, to Izrael a neviem čo všetko, a chrám. Ale kde zobral tento koncept večného života a že ho videl v Ježišovi, že Ježiš o tom hovoril a že Ježiš mu môže poradiť, ako získať večný život. To je úžasné. A teda Ježiš mu povedal, však Božie slovo je tu prítomné od Mojžiša, to Božie slovo treba zachovávať. A my veľmi dobre vieme, potom Pavol z toho spravil celú teológiu, že z dodržiavania zákona nikto nemôže byť spasený. A ak by niekto chcel byť ospravedlnený, ospravedlnenie je cesta k odpusteniu a k večnému životu, cesta z hriechu do spravodlivosti. Ospravedlnený zákonom, ak chcem byť, musel by som dodržať celý zákon a to nedokáže nik. Niektorí sme šikovnejší, dokážeme dodržiavať oveľa viacej zákonov ako iných, ale skôr alebo neskôr narazíme na svoj limit. A Ježiš to neprikryl znovu. Vidíte, tu je spravodlivosť, pravda a milosť. Milosť tu bola úžasne prítomná, ale pravda bola taká, že napriek tomu povedal, to všetko som dodržiaval od svojej mladosti, Ježiš to posunul ďalej a posunul ho k jeho limitu, kde vedel, že dobre, možno tento človek dodržiaval 300 razy viacej ako iný a má právo dostať nejaké ocenenie, alebo neviem, čo je spravodlivý vo svojich očiach, je nejaký, možno má nejaké postavenie, prestíž. Napriek tomu Ježiš absolútne presne, znovu ten nepríjemný prorocký prst ho posunul ďalej k tomu bodu, kde bol jeho limit, jeho hranice a kde sa končila jeho schopnosť byť ospravedlnený zákonom. Povedal, chceš byť dokonalý? Jedno ti ešte chýba. Ja si myslím, že mu chýbalo oveľa viacej, ale pán Ježiš milosrdný, milostivý mu ukázal to jedno. Tak ešte pozri, tuto je jedno. Choď, predaj všetko, čo máš. A tu narazila samozrejme kosa na kameň. Tu je ten stred, o ktorom hovorím. Nepríjemná pravda, keď sa nás dotkne. Ježiš to nezaobalí do ružového. Ježiš to absolútne odhalí do morku kosti. To je ten prorocký meč, ktorý preniká do rozdelenia duše, ducha, klbov a špíkov. Absolútne do hĺbky ten meč prenikne, presekne a ukáže na to nahé, čo je tam vo vnútri. To je pravda, to je práca spravodlivosti. Tu, keď nastal tento dotyk v srdci tohto tzv. Bohatého mládenca, my vidíme, že on tu narazil. A tu vám chcem poukázať, stále vám ukazujem na spoluprácu pravdy a milosti. Milosť na tomto mieste, nesprávne použitá, nesprávne pochopená aj v cirkvi, spraví to, že túto kontroverziu, tento stret nechám tak a idem ďalej. Ale Ježiš na tomto mieste zostane stať ako skala a on sa ďalej nehýbe. A tak čo sa stane? Mládenec odchádza od Ježiša zarmútený. Pre mňa fascinujúce je, že tá milosť tu bola tak vyliatá, že Ježiš si ho zamiloval. Tu sa hovorí, alebo na inom mieste sa hovorí, že Ježiš si ho zamiloval. Ježiš ho jednoducho cítil k nemu pozitívnu emóciu, hlbokú, reálnu, ktorá mala potenciál naviazať vzťah. Ale mládenec to nevyužil, ale odchádza zarmútený. Čo si on odnáša z cirkvi? Čo si odnáša zo služby služobníka Božieho? Odnáša si pohoršenie, zarmútok, smútok. Stretol sa s kameňom úrazu a so skalou pohoršenia, na ktorej sa nezlomil, ako sa musíme zlomiť, keď sa stretneme s pravdou, ale ktorá mu ublížila. A preto jeho svedectvo, jeho skúsenosť bolo, tu mi ublížili, tu sa ma dotkli. No áno, pravda sa ho dotkla. A tak Ježiš ukazuje, zákon, pravda je veľmi tvrdá. Viete čo? Do kráľovstva Božieho ľahšie prelezie ťava cez ucho ihly ako bohatý. Čo je krásny obraz, dovolím si povedať pragmaticky zbytočný. Stačí povedať, nik nevojde do kráľovstva Božieho. Hotovo. Však jasné, že ťava nemôže prejsť, aj keď potom už špekulujeme, že bola brána, ktorá sa volá ucho ihly a že sa tam museli skloniť veľmi hlboko, alebo bola nízka, neviem čo. Samozrejme, za tú históriu sme už povymýšľali kadečo. V skratke to znamená, nevojde nik. A preto sa učeníci automaticky zdesili a povedali, kto teda môže byť spasený. Ak je tu Božia pravda, ak je tu Božia spravodlivosť, ktorá nás odmerá, kto môže byť spasený? Odpoveď je nik. To je nemožné. Ale Bohu je to možné. Lebo tu nie je iba pravda, ale je tu milosť. Ale ako funguje milosť? Milosť nefunguje tak, že prikrie túto pravdu. Ale milosť ide ruka v ruke. A on pokračuje ďalej. Ak sa stretnete s pravdou, ak sa zlomíte na tej pravde, odnesiete si odmenu, ktorú vám nikto nezoberie a nikto vám ju ináč nedá. Pozrite sa ďalej. Čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. 28. verš. A Peter povedal, hľa, pane, ale my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A on im povedal, amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov, alebo bratov, alebo manželku, alebo deti pre kráľovstvo Božie, kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života. Pravda a milosť, tvrdá spravodlivosť, narazenie na Boha má obrovskú odmenu za každým. Túto odmenu získame jedine vtedy, ak sa v tomto bode zlomíme. Učeníci sa zlomili a oni svedčili. My sme sa zlomili. My sme to ťažké spravili, že sme opustili svojich vlastných príbuzných, svoj biznis a išli sme za tebou. A Ježiš povedal, áno, viem, vy ste to spravili. A neexistuje, že by ste nemali za to odmenu už tu na zemi. A večný život potom. Bohatý mládenec odišiel zarmutený a odišiel bez odmeny. Ak by sa zlomil, ak by zažil to zlé, čo pravda v nás žiaľ vyvoláva, ak by to prešiel, tak by získal odmenu, ktorá sa nedá získať iným spôsobom. Každý jeden z vás máte za sebou cestu a máte pred sebou cestu a máte pred sebou niekedy milníky, niekedy veľké, niekedy malé veci, kedy narazíte na pravdu, kedy narazíte na ten challenge, na tú výzvu, na ten problém, že buď odídeš z toho miesta stretnutia s pravdou pohoršený, alebo odídeš zlomený, ale s odmenou, ktorú ináč nezískaš. Prečo sme ako kresťané niekedy biední, chudobní? Máme pocit, že máme nedostatok? Lebo zahadzujeme možnosť získať odmenu pri ťažkej, nepopulárnej konfrontácii s pravdou. Lebo sa nesprávnym spôsobom hodíme na milosť. Kedy samozrejme milosť je tu prítomná. Boh nás neexponoval iba pravde. Ak by nás Boh exponoval v pravde, stalo by sa to, čo sa stalo v starom zákone. Keď Boh preklopil celú históriu na stranu zákona za časov Mojžiša, hej, zákon sa stal cez Mojžiša, milosť a pravda sa stala cez Ježiša. A naspäť, keď sa vrátime 1200 rokov pred Krista, či koľko, k časom Mojžišovým, vtedy bol zákon, bolo to preklopené na stranu zákona. Tam bol život, bola tam milosť, ale ten, jak sa to po slovensky povie, ten dôraz bol položený na zákon. A keď sa uvoľňoval zákon, keď Boh učil Izrael zákonu, vtedy to bolo strašne vážne. A bola história, že Boh za nich naozaj bojoval, mali víťazstvo nad takým kráľom. A potom prišli do bodu, kedy tá ich sila spôsobila hrôzu v Moabcoch. A poznáte Baláma, Baláka, poznáte kráľa Moabského, Midianského, ktorý si zavolal tohto proroka, aby preklínal Boží ľud. A tento prorok nemohol a žehnal a úžasný príbeh okolo. Ale napriek tomu sa podarilo tomu zlému spôsobiť, že Boží ľud sa zopsul alebo prišiel o tú ochranu, ktorú nevedelo to zlé proroctvo, čarodejné proroctvo napriek oltárom, napriek čarodejníkovi, prorokovi, ktorý chcel preklínať a hovoriť smrť, nevedel preraziť tú Božiu ochranu. Tá milosť bola nad nimi taká silná, nevedel to preraziť, ale tá milosť bola prerazená tým, že Boží ľud sám opustil to miesto pravdy a konkrétne sa stalo, že začali odchádzať za Moabkami. Teda krásne ženy zviedli mladých Izraelitov, mali s nimi na začiatku iba spoločenstvo, povieme si nevinné, ale Boh povedal, nespoločujte sa s nimi, lebo oni vás zavedú k vašim bohom. Čo je pre nás dnes úplne cudzie v našom kontexte, v našej kultúre a toho, čo žijeme. Ale stalo sa to, že ich nielen zviedli k tým cudzím bohom, ale zviedli ich do smilstva. A tu narazilo veľmi silné duchovno na seba, že Boh uvoľňoval na jednej strane zákon s vážnosťou, aby ho dodržiavali, a na druhej strane tu prišla tá nedobrá sloboda tela, nedobrá sloboda človeka, ktorá sa prejavila veľmi pyšnou vzburou a veľmi pyšným prorockým aktom, ktorý tam spravil jeden vodca z Božieho ľudu. Viete, čo sa stalo? V tejto vyostrenej situácii, kedy Boh naozaj ukazoval Boží zákon a veľmi dbal na to, aby Boží ľud dodržiaval Boží zákon, jeden vodca zo Simeona, ak sa nemýlim, si priviedol Moabku priamo do izraelského tábora, napriek tomu, že ostatní ľudia kvílili pri dveriach stanu a plakali, že juj, my sme sa zopsuli, my sme naozaj vošli do smilstva, my sme porušili Boží zákon, to, ktorý nás teraz Hospodin učí. Hej, nechali sme sa zviesť pre to Balámové prorockovanie a preklínanie a naučenie smilniť. Nový zákon nám to zjavuje, že učili ich smilniť. Cez to smilstvo jednoducho sa uvoľnilo niečo neuveriteľné a priamo tento prorocký skutok, to vás do očí vás udrie tá pýcha, tá vzbúra, že najúst voči tomu všetkému on prejavil tú slobodu a v tej slobode si doviedol tú dievčinu úbohu a smilnil s ňou, ležal s ňou priamo uprostred Božieho ľudu vo svojom stane. A tu teda vám hovorím, tá starozákonná, tá ťažká časť pravdy, spravodlivosti bola, že horlivosť Hospodinova chytila syna kňaza, ktorý ich prebodol priamo počas toho smilstva proti aktu, ako boli spojení obidvoch. A týmto prebodnutím zastavil ranu, zastavil pokračovanie toho Božieho súdu, ktorý prichádza, keď sa vzopierame Božiemu zákonu a Božej pravde. A pán dokonca dal za to odmenu, povedal, budeš mi kňazom na veky a tak ďalej a tak ďalej. Dávam vám extrémny príklad zo starého zákona, ktorý vďaka Bohu sa v Kristovi nezopakoval, že Kristus neuvoľňoval tak silno zákon, aby prichádzala takto smrť. My vieme, že vtedy zomrelo 24,000 ľudí. Tým všetkým chcem ukázať na extrém, ktorý je pravdivý, reálny aj dnes, že vzbúra voči Božiemu slovu, voči pravde, voči spravodlivosti, voči tomu, čo Boh hovorí, má veľmi zlé a ťažké dôsledky. V tomto príbehu, ktorý som vám čítal, to povieme, že to bolo iba, že mladík odišiel zarmútený od Krista. Ale ak sa pozrieme na cirkev, na hnutie, na nás, na zbory, znovu na služobníkov, keď my odmietame tú konfrontáciu s pravdou, neodmietame iba niečo nepríjemné, ale my odmietame odmenu, ktorá je za tým. A tá odmena nás posúva niekde, že si to nevieme ani predstaviť. Kde posunula tá odmena apoštolov Baránkových? Kde sú oni posunutí? Akú odmenu dostali na večnosť? Akú úctu dostali? Čo zažili na zemi? My ako cirkev snívame o veľkých veciach, snívame o prebudení, o obnovení, o všetkom, ale nevieme si ani predstaviť, akú odmenu má Boh pre nás. Ak s touto konfrontáciou vieme jednať a vieme skombinovať pravdu, spravodlivosť s milosťou. Nadšenci Boží. Amen vám hovorím, nie je nikoho, kto by opustil dom, alebo rodičov, alebo bratov, alebo manželku, deti pre kráľovstvo Božie, to by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života. Toto bol ten zákon, ktorý od nich vyžadoval Boh. Dnes ho odo mňa, vďaka Bohu, nevyžaduje, aby som opustil rodinu alebo mesto. Ale Boh odo mňa niečo vyžaduje dnes. Boh stále hovorí, do kráľovstva Božieho nevojdete, neposuniete sa ďalej, bratia, sestry, v kráľovstve Božom, ak ste bohatí. A tu musíme zdúpneť a povedať, čak, ale tak nielen kto bude spasený, ale kto postúpi ďalej v kráľovstve Božom. No, jednoducho, blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Ak ja som bohatý, ak to moje bohatstvo, tak ako u bohatého mládenca, nech to čokoľvek znamená, ak mi bráni v tom zlomiť sa pred Kristom, to bohatstvo je pre mňa kameňom úrazu. A znovu, doplňte si tam čokoľvek to znamená, to bohatstvo. Preto to pre každého z vás neznamená, že máte ako oni opustiť rodinu, biznis a tak ďalej. Ale každý z nás má nejaké bohatstvo, niečo, čoho sme možno plní. Čo pri tom stretnutí s tou Kristovou pravdou v nás vyskočí. A ak sa stretneš s Kristom prorokom a možno mu aj začneš lichotiť, jaj, môj úžasný, dobrý, on ťa vie zastaviť. Hej, nechaj tak. Hej, nechaj tak. Hej, nemáš mi blato na oči. Nechaj tak. Poďme k jadru veci. Dobre? Chceš byť dokonalý? Pane, nechcem byť dokonalý. Chcem byť happy. Kumbaya. Pomáž ma, požehnaj ma. Tvoja milosť je nekonečná. Tvoja milosť je nekonečná. Barada. Tarara. Žiaľ, alebo vďaka Bohu, Pán Ježiš nás berie na takýchto miestach a jedná s nami. On má samozrejme s každým jedným z nás trpezlivosť. Ale. Je škoda, ak premeškáme tieto časy s Pánom, pretože prichádzame o odmenu a združujeme seba, združujeme iných. Nerobme to. Amen. Cirkev aj za tých 20 rokov prešla, hovorím, veci, ktoré donesli Magaru, sú rozliaté po krajine. Sú rozliaté po katolíckej cirkvi, čo sme vtedy si nevedeli predstaviť, že by sa to stalo. Katolíci nás predbehli 1000 kilometrov dopredu. Na tomto mieste poviem, ďaká Bohu, že nie sú oni a my, sme jedno. Je to moje víťazstvo, je to môj úspech. Som vďačný, že politici z katolíckej cirkvi, ktorí sú vysoko, že mňa, nás berú ako svojich bratov a berú od nás naše žehnanie, našu podporu, naše modlitby, radu, prorocké slovo, že sme jedno, že Boh prelomil to nepriateľstvo. Tie reálne veci, ktoré sú tam, prečo sa môžeme odmietať. A preto máme odmenu a budeme mať, ale chceme väčšiu odmenu. Súrodenci, vieme Bohu povedať, že chceme väčšiu odmenu. Chceme viac ako to, čo máme. Je to úžasné to, čo máme. Aj toto, čo tu máme, je úžasné, ale ja chcem oveľa viac. Nie, že by som bol nespokojný s vami, so mnou, s nami. Som, ale nie som. Som vďačný, som vzácny, ale nie som. Chápete, súrodenci? A tú odmenu Boh má pre nás. On má veľké veci, ktoré vie rýchlo zlomiť, rýchlo otvoriť. Vie naozaj vytrisknúť na púšťach, vie vytrisknúť pramene vody. Vie vyliať vodopády tam, kde by sme si ani nevedeli predstaviť, že tu by to mohlo vybuchnúť, stať sa. Boh to je spraviť a vie to spraviť rýchlo. Milosť a pravda sa stretnú. Žalm 85.1 na záver. Milosť a pravda sa stretnú. Spravodlivosť a pokoj sa boskajú. Pravda bude pučať zo zeme a spravodlivosť bude hľadieť z nebes, vtedy aj Hospodin dá dobré a naša zem vydá svoju úrodu. Spravodlivosť pôjde popredku a dobré položí svoje kroky na cestu. Príslovia 3, to isté. Nech ťa neopustia od 3. verša milosrdenstvo a pravda. Priviaž si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tabuľu svojho srdca a tak nájdi milosť a výborný rozum v očiach Boha i ľudí. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda, to dvoje. Nech sa boskajú, nech sú spolu. Buďme, keď treba, tvrdí v pravde, ale v milosti. Hovorme pravdu v láske, ale hovorme ju. Ale zároveň myslíme na milosť, že bez milosti nik nemôže byť spasený. Nik, pre každého jedného z nás má Boh ten konfrontačný bod, kedy nás vie doviesť k nemu a povedať, chceš byť dokonalý? A skôr alebo neskôr zistíme, to sa nedá. Kto môže byť spasený? Kto vôbec môže? Hej? Ak si ja myslím, že som šikovný, veľmi rýchlo ma Boh dostane do toho bodu, kde mi ukáže, kde sú moje limity, kde je môj koniec. A zistím, ups, kto teda môže byť spasený? Kto teda môže ísť? A Boh povie, to, čo je človeku nemožné, je Bohu možné. u Boha je to možné. Poznávaj ho na všetkých svojich cestách, on ti bude urovnávať všetky svoje cesty, tvoje cesty. Nebuď múdrym vo svojich vlastných očiach, boj sa Hospodina, odstup od zlého. To bude zdravím tvojmu životu, rozlažením tvojim kostiam. Cti Hospodina zo svojho majetku, z prvotiny všetkých svojich úrod. Tak sa naplňa tvoje stodoly hojnosťou a tvoje preše budú oplývať šťavou z hrozna. Môj synu, neopovrhuj kázňou Hospodinovou a nech sa ti neprotiví jeho káranie, lebo toho, koho miluje Hospodin, karha, a to ako otec syna, ktorého má rád. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť a človek, ktorý nadobudol umnosti, lebo jej zisk je lepší ako zisk striebra a jej dôchodok lepší ako výborné zlato. Ak sa chcete naučiť nejaké verše, ak sa potrebujete niečo naučiť, určite sa naučte naspamäť tretie príslovie. Tieto veci mám v srdci od mladosti mojej kresťanskej. Mal som ich nalepené na intráku, na stene, kde neveriaci sa dívali a ťukali si na čelo, že čo to za sprostosti a neviem čo, ale Boh mi dal do hĺbky tieto veci, stali sa súčasťou mojich základov. Nebuď múdry vo vlastných očiach. Boj sa Hospodina, odstup od zlého. Nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Celé toto príslovie je úžasné, to len tak na záver, na bok k tomu. OK, no, ale som toho narozprával. Pane, prikry to, prelož to milosťou, svojim dobrým požehnaním. Chcel by som veriť, pane, mnohom som sa díval dozadu, aj na cirkev, aj 20 rokov nášho zboru a tak ďalej, ale dnes je nový deň, je nový deň, je nová milosť, je nová nádej. Dneska si ma veľmi potešil, pane, slniečkom, ako svietilo, tým priazňou, ktorú si nám vylial na zem. Ďakujem ti, pane, za to, že je naozaj tvoja priazeň na nás, že verím, že tento rok je rok priazne, aj keď je rok úsenkovej dráhy hore-dole a tie pády do hlbín, pane, to není žiadna sranda, ale ja viem, že tá jazda stojí za to. Tak ti ďakujem za priazeň, ktorá je nad nami, za to Božie, ale Boh, ďakujem ti za zmierovateľov, za tvorcov pokoja, za tých, ktorí nám pomôžu zanechať, keď treba, obeť pri oltári a ísť sa zmieriť jeden s druhým, vyznať si, približiť sa milosťou, prikryť rozdelenia, spory. Velebím ťa zo srdca, pane, že si s nami, že to tvoje, ale Boh, bohatý v milosrdenstve, ktorý si nás zamiloval vo svojej veľkej láske, ktorý chce na nás, svätých, ukázať v budúcich vekoch pre veľké bohatstvo svojej milosti. Pane, chcem, aby sme mohli zažiť preveľké bohatstvo tvojej milosti. Nech sa nám preveľmi rozmnoží milosť tento rok. Nech sa vyleje. Nech o nej môžeme svedčiť a hovoriť tak strašné, tak veľmi nás Boh požehnal, tak veľmi nás Boh posunul, tak veľmi nás Boh oslávil, ospravedlnil, vyvýšil, lebo známe jeho meno, lebo voláme k nemu. Tak veľmi nám dal vidieť svoje spasenie, lebo sme volali, lebo sme mu boli blízko a blízko nám bolo jeho spasenie, lebo sme sa ho báli. Vylej, pane, vylej preveľkú priazeň na našu krajinu. Prikry nás, pane, uprostred hrozieb, smrti a všetkého možného. Vyslobod nás zo zlého. Nech vybuchne svetlo, pane, nech vybuchnú pramene na púšti, nech vybuchnú zdroje, nech vybuchnú nečakané zaopatrenia, vodopády Božieho požehnania. Na najhoršej púšti a najhoršej pustatine, mocný Boh spasenia. Na teba sme ukázali vo chvále Baránok Boží. Na teba aj teraz ukazujeme, na teba sa dívame a teba vyvyšujeme na toto krajinu. Buď vyvyšený, pane. Tebe patrí vďaka, čest a úcta. Tebe dôverujeme, na teba sa nádejame. Boží ľud povedal. Amen. Amen. Amen.